Korrikaren jarraipena Info 7 irratian.
Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da.
Eta jarraian Korrika 18rekin konexioa egin behar dugu bertaragoa zuzenean Jon Sánchez AEK-ko komunikazio arduradunetariko bat bertan baita. Egunon Jon.
Egunon.
Bueno, nondikan gabiltza, atzokoan badakigu, Bilbon izan zela, Bizkaiko hiriburuan. Bai.
Bai, harrapatu nauzu. Harrapatu nauzu oraintxe bertan, Trapagan nago, karrera harrapatzeko zain.
Ara.
Oraintxe bertan pasatuko da hemendik, behar bada agian zuzenean ere entzuteko aukera izango dugu. Eta bueno, pues ikusiko dugu hemen inguruan, adibidez hemen bitxikeria bat badugu,
bai.
Izan ere hemen hartuko baitute, hainbat adekidek, 50 urte beteko dituzte aurten eta horregatik euren jaiotze urtea hartu nahi izan dute, jaiotza urtea duen kilometroa hartu nahi izan dute, beraz 1963. kilometroa egingo dute hainbat aekidek. Ez dakit, nahiko pozgarria eta bueno, nahiko argazki, ez dakit, polita aterako dugulakoan eta hemen umore ona eta izaten denez nagusi askotan gertatzen da furgoneteroek ere txantxaren bat egitea horren kontura eta beraz ikusiko dugu.
Hori da kontu bitxia, pixka bat kontaiguzu nondik etorri den, nondik datorren Korrika eta gaurko egunez nondik ibiliko den?
Bueno, atzo Bilbon izan ginen, pentsatzen dut atzo Bilbotik ere egingo zenutela
bai.
Beste konexioren bat. Gero Bilbotik Etxebarri, Galdakao, Zaratamo, Basauri ingurua egin zuen eta bueno, Arrigorriaga eta Arrankudia inguru horretan egonda gero beste sortu irten txiki bat egin zuen Arabaldean hor Areta Laudio ukitu zituen sarrerak eta berriz ere Bizkaia aldera sartu zen Gordexolatik. Hortik aurrera Balmaseda Topuerta eta bueno, hortik ja meatzalde honetan gabiltza. Aldera pasatuko gara eta gero ja kostar harrapatuko dugu Algortarantz joko dugu Sopela eta hor ingurune hori.
Jokerrez banago ja gaurkoan norabide hartuko du kostaldetik eta ja Baionarako bide hartuko du, ez Korrikak?
Bai. Bueno, Baionarako bidea hasieratik hartu genuen, Atzo gainera begira, gauza xelebre bat kontatuko dizut atzo
bai.
Momentu batean bagindua zen aurretik karreren aurretik aurreratu ginen, harrapatzeko askotan harrapatzea giroa eta zein izaten den lekuko hartzaileen artean da ze giro duten, ze temperatura dagoen pixka bat, eta aurreko batean galdetu genien batzuei, aizue, nora doa Korrika, ze aldetara, dijoan, eta batek erantzun zigun oso humore honez, Baionara, beraz, esan bezala, hori, andoaindik atera ginenetik, Baionarako helmuga hori badugu buruan. Baina bai, gero ja horre gau partean izango da, hiruak inguruan adibidez, hiruterdiak inguruan Lekeitiora sartuko da, eta Ondarrutik barrena ja Mutrikura egingo du bihar goizean, beraz bihar goizean Gipuzkoatik hitz egingo dugu, eta hori, ja hor bai ja oso zuzen sartuko dela ja Baiona aldera.
Eskerrik asko Jon Sánchez, AEK-ko komunikazio ardunetariko bat gurean izateagatik, ez dugu denbora gehiago eta geroxeago ere egingo dugu konexio. Eskerrik asko eta ongi pasa.
Zena ez arrapatzea hemen, baina saiatuko gara beste batean.
Bale, ongi. Gerarte.
Agur.
Korrikaren jarraipena Info 7 irratian.
Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da.
Aurrera hasitzen dugu Kale Gorrian saioan, gaur martxoak 22 ostirala. Korrika dagoeneko kasi bere azken txampan sartu da, Portugalete inguruan dabiltza orain, eta laizter sextaora iritsiko dira, eta Portugalete eta sextao artean, protagonista batzuk izango dira, lekuko hartuko dutenak, Maite?
Bai, hemendik 10 minutura hartuko dute lekukoa argitaneko emakumeak zehazki, okerrezpakaude, 10 eta 45etan duten lekukoa hartzekoa, beraz oraindik Korrika bertara ez dela iritsi, baina telefonoan prest daukagu Karmele. Egunon, Karmele.
Egunon.
Bueno, esan bezala, oraindik Korrika iristear, urrutira behintzat ez dituzue ikusiko 10 minutu inguru daltzeko, ez da?
Bai. bueno, hemen gaude ja itxaroten, baina, bueno, urduri beti bezala korrika itxaroten egoten garenean, baina badakigunez pizka bat beranduago helduko denez, ba, tranquiltasunarekin hitz egin zuekin.
Bueno, beraz, atzerapen pixka bat dakarrela diozu korrikak, baina korrika itxoiten beti horrelako urduritasun batek hartzen du gorputza, hori egia da, Zakarmele?
Bai, urduritasunan beti, baina ba, indarrez guk pentsatzen dugu egin behar dela euskararen aldeko ba, itzelezko karrera hau egitea, zeren alde batetik, ba, hori, euskararen alde egiten dugu, baina bestetik, ba, pixka bat atzean, hainbeste reibindikazioa dator berarekin, ez da, geuk, ba, beti egiten dugu kilometro lila deitzen dioguna, eta horretan, ba, leloa pixka bat aldatu egiten dugu, ba, eman euskarari elkarri esan beharrean eman berdintasuna elkarri, leloa egiten dugu kilometro lila hori ba, korrika egiteko, zeren pentsatzen dugu badagoela beste erreibindikazio batzuk ere aldarrikatu behar direla, eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna oraingoz aldarrikatu behar da.
Bueno, aipatzen zenuen kilometro lila izango dela 1988 hori, ezakit soinean lila edo more koloreko ba, arropak dituzuen edo nola koloreztatuko duzuen kilometro hori?
Bai, bueno, hemen gaude Argitango eta Barakaldoko emakume lagun batzuk ikurrekin, eta ikurra honetan ba, badakizue ja, klasiko bat denez, gora emakumeon borroka esaten du banderetan, ez da, ikurrinetan. Orduan horrekin pentsatzen dugu, ba, importantea dela ere ba, erreibindikazioa ematea. Ez bakarrik berdintasuna baizik eta tratu txarrak edo violentzia indarkeria sexistaren aurka egitea euskararen aldeko aldarrikapen batera.
Carmele, eta nun zaudete exactamente momentu honetan? Kaikuko bilgunean edo zonalde horretan, ez?
Bai, Kaikuren rotonda dago justo, bueno, ibaiaren ostean, osea, ibaiaren zubia pasatzenakoan, kaiku kirol asuntoa dago Sestaon, bertan, baina zubia pasatzenakoan dago rotonda. Eta han hasten da labe garaien kalea, eta antxe bertan gaude itxaroten. Guztiak pasatzerakoan, ba, pasatzen da La Cesarre zena futbol zelaiaren aurrean, eta gero pasatzen da hori ja bagatza kalea ja Barakaldon bertan gaudenean, eta geu gaude labe garaien kalean itxaroten.
Orduan, Sestao eta Barakaldo arteko ibilbidea ingo duzu, ez?
Lehenengo, bai, Barakaldoko lehenengo kilometroa izango da. Pizka bat luzea, baina apropos. Pentsatzen dugu aldarrikapen hauek egiteko.
Carmela, aipatzen zenun alde batetik bai euskararen alde, baina bueno, ba, emakume ikuspegitik ere hainbat gauza, hainbat alorta, hainbat borroka oraindik badirela aldarrikatzeko, eta okerraz bagaude ere berri otxoakeko kidek zuekin egingo dute lasterka.
Bai, kilometro honetan hain luzea denez, ba, lehenago berri otxoako neskak zan du neskak ere hartzea lekukoa, zeren guk pentsatzen dugu emakumeok ere badugula beste arazo batzuk ekonomikoa dela, ez da, egoera ekonomikoa oso larria da momentu honetan, eta horregatik antxe bertan Kaikuren errotondan hartuko du Berriotxoako neskak lekukoa, ba, aldarrikapena hori egiteko. Murrizketarik ez, no marrekortez, zeren emakumeok eta gizonak momentu honetan ere behar duguna da protekzio, gizarte protekzioa eukitzea.
Bueno, Carmele, kilometro luzea izango dela aipatzen duzu, baina argi dago aunitz dagoela aldarrikatzeko eta kilometro luzea behar duela izan. Bueno, minutu gutxi barru iritsiko da korrika zuen gana, beraz, utziko zaitugu, lasai, ba, momentu hiek bizitzeko.
Vale, esker.
Mila, mila esker, izan ongi.
Zuei, oso bat agur. Maledoni bane garazi baiona.
Korrikaren jarraipena Infozazpi irratian.
Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da.
Bueno, esan dugu kasu honetan badakizue argitaneko emakumeak zai daudela hor Barakaldon Kaikuko biribilgunean eta laister iristekoak izango dira korrikako lagun guztiak bertan da Ekier Mundegi ea nun dagoen kontatzen digun.
Horixen, egun honeki.
Egun antzu direm.
Bueno, zehazki non da bilkorrika gaur?
Be, orain Portugaleten dago justu, Portugaleteko metro entzinean gira korrikaren zain, orain txe pasadak baita bestan eta hemen batuko gatzaizkio lastezke dari.
Bueno, eta zer moduzko giroa, sumatzen da Portugalet aldean?
Ba, hemen ikastolakoek hartu behar dute eta jende multzo polita bildua da, eh? Jende multzo polita bildua da, eta pentsatzen dut, atzetik ere, ba, lasterkaldiarekin, ba, beste inbeste etozko dela, eta erantzuten duzuen ere, ondoan, beste muiko zatozun dela joka. Listo, Italia. bai, holako kere gertatzen dira zuzenekoak egiten ari
ginean.
Eta, bai, bota.
Ez atzo, eren egun galdetzen genizunea Gasteiz zer moduzko izan zen, baina irrikitan gaude ere jakiteko Bilboko atzo zer moduzko izan zen?
Oso polita izan zen, atzo esan ginoen goizean, desafio berezia bazela, ekonka berezia, ea Bilbok lortzen zuen Gasteizen eginera eltzen, eta bai, esan dezakegu argitak egin bai lortu zuela, zirkulako jendetza bildu zen atzo ere Bilbon, eta be, irudi esangulatzenetarikoan nola ez, Granbiakoa izan zen, Granbian, eta gauzko jentzan ere argiazkitan ageri da, zirkulako jende multzoa bildu zen, eta biziki polita izan zen, da ikusten zelako leho luze hori bukatzen ezenak Granbiaren punta batetik bestera inokoa, eta furgoneta genetik zinez irudi politak ikusi genituen.
Bueno, beraz, desafioa, atzo luzatu genuen desafio hori Bilbon alde.
Bai, bueno, ez du dejango gehiago egin dutzenik, ez ditugu gehiagin loratuko ere Bilbo tajak, beste da, aski loratzen dira eta, baina, bai, zinez, bete zuten ejonka, eta gehiago ez, baina Gasteizen mailan bai, Gasteizen mailara iritsi ziren.
Bueno, eta erran ere igandean iritsiko dela korrika Baionara, eta zuretzako, ba, bereziki, bueno, espeziala izango da ere, pentsatzen dute Baionarako iritsiera.
Dudari gabe, nojoren egiti pasatzen duen beti izaten da zehoaite berezia, eta inera aurten, be, ara, gure egian bukatzeko ore hori eman digu kujikak zikolako festa izango da, eta be, jajaipen bereziare eginen diogu benera euskal izatietan, beraz, bai, bai, dudari gabe festa berezia izanen da, gainera amak, amaika eguneko ba, maratoiaren ondotik etuziko dena, beraz, bo, ospatzeko gauza asko izanen dugu nik uste.
Ekita, hor, Baionara iritsi horretik, gaurkoak aipatzarren, Bizkaiko kostaldeak, kostalde ederra ezautzeko aukera izango ezue gaurkoan?
Bai, eta gainera kilometro bereziak izanen dira gaurkoan, eh? Jakizatzue, 2000 kilometroa eginen duela Lutxanara helduta, eta han, Ibaizabalen alde batean, Kaiku ojantaldeak hartuko durikukoa, eta Lutxana ajauntaldeari pasako dio urgainean beste aldera ere mandezan, behuri bekozpara, eta beraz, han, erandio Leioa Erromo, Algozta Berango, Sopela Barrita Plentzia, Gozliz, eta Urduliz, zehazkatuko dituko jikak egeinitz, beraz, gaukoan hemen, Uribe kostan, eta, be, jakizazue ere, Ejomon, izango direla bi kilometro berezi, 2005 gajena, Joseba Kampo eta Urtza Ejaztik hartuko dute kojikaren lekukoa bertan, eta bi hauek ba, kojikaren sortzaileetako bi dira, beraz kilometro berezia, ba, aiei eske jarri garrako gauk egun, emezortzia jera betetzen. Beste kilometro berezi bat ere, ondokoa izango da justu, beduela hilabete eskartzen duzen Lourdes Artetxe Uribekostako aekako irakasle historikoaren omenezko kilometroa izango da, Edurne Bruar korrikako arduradunak lore eskaintza eginen dio bertan, kojika iritsi egin zin, eta iratxe mazta Uribekostako arduradunak ere mango du lekukoa beraz, ikusten duzuen ezela, emozioz betetako kilometroak izanen dira. Eta orain autoko lehioa irikiko duze, orain zeldu da kojika, gure parera, ea entzuten duzuen, hemen ze giro polita batzen ari den. Ea, ea, orain txe pasatzen ari da gure ondoan kamioia, hemen hemen musikarekin. Eta jendeza datoz, hemen lekukoarekin, gure ondoa pasatzen ari dira, ez, gurentzun? Eta zuge luzea dago hemen, zuge luzea.
Eki, hori bai dala zuzeneko...
Kazetaritza.
Bai, eta sentimenduak eta argazkia ematea, hola, zuzenean. Aizu,
ba, hola zukatu delako.
Aizu, kontu bat, eki, hemen txuletak hau egunez egun igarotzen dituen herriak eta abar, eta esan barra dago, martxoak 22 hau, ostirala, inoizko, bueno, egunek 24 ordu dituzte, baina inoiz baino herri gehiago zeharkatuko ditu gaur korrikak, ez? Hora lista ikusita, zerrenda luzea gaurkoa, besteekin alderatuta.
Ez dut ulektu bakatu.
Gaur korrikak inoiz baino herri gehiago zeharkatuko dituela. Pixat hemen, zerrendakagu begibistan, eta ezakit ba, konparatu za atzoko egunarekin edo biharkoarekin, larunbatekoarekin, ez dut esango bikoitza, baina herri pilo bat zeharkatzen dituela. Ezakit batzutan hori tokatzen da, ez? Herriak bata bestetik gertuago delako edo jakintzazu?
Bai, ba, gertatzen dena da, batzutan ezi ahondi egitzen dira, eta orduan, ba, denbora asko pasatzen du ezi horietan maina gaur, be, ezi txikiagoak tokatu dira, eta beraz, txikiago pasako da ezi bagneetatik, batzutan, ba, pasara batzu egingo ditu bakarrik, eta beraz, bai, egia da egian dana, bat dira gorko zezen dan, eta beraz, be, jende gehiago izanen du, ba, plazek hori, kojika bere egitik pasatzen ikustearena, eta hori ere ona da denen zako izan bazelako kojika, denen izan bazutelako parte hartzeko aukera, eta beraz gauko ibilbideak hori eskaintzen du.
Bueno, Eki, enbidi ederra, pasadugu bertako oiuak eta ditzerakoan, hemen ginen bai teknikaria eta baita Jon Mikel eta biakola, aba irekiakin, bueno, enbidia, gainera justa horten, gauza bat eta bertzez Jon Mikelek eznik ezin izanen dugu korrika egin, bueno, eta pena hori badugu. Utziko zaitugu, urrengo elkarrezketa jo behar dugu, Baionara hurbilduko bai gara, eta zuk aprobetxatu, zure azken bi orduak eta batez ere gozatu Baionakoa.
Dudari, gabe, eta ea, bai una netzpada beste nuen baitik usten garen.
Izan ongi.
Mi eskereki, mozegi. Ja,
jo, ongi segi. Mauledoni bane garazi Baiona, Donosti Bilbo Gasteiz
Iruñea, herri guztietan Euskara Baiona. Korrikaren jarraipena, Infozazpi irratian.
Hemen Euskaldun izatea bezalako dudari.
Bueno, esan beharra dago, korrikak Euskal Herrian egiten duela bera bidea, naturala da bezala, logikoa da bezala, baina munduko beste hainbaldekutara ere iristen da korrika, baite?
Bai, izugarria da, gainera ikustea munduan, zenbat lekutan ospatzen den korrika, eta ez bakarrik Europan, Bueno, Europan badakigu, ba, Euskal Etxe ugari badirela, Euskalduna uniz, baina ez mundu osoan ospatzen da korrika.
Bai, eta besteak beste nik esango izut adibidez, jakin badakialako larumatonetan alegia bihar adibidez korrika bakizun honen gogan?
Non, bota.
Alemaniako hiriburuan, Berlinen.
Berlinen korrika?
Bihar Berlinen adibidez korrika, eta samarra dago Berlinen -10 gradu dela eta lurra manamara ari duela, beraz. Meritoa handia Berlineko euskaldunek korrika antolatzagatik, hori bai. Esan digutenez, bihar Berlinen korrika guardi partean izango da, eta korrika maitzeko enbesteko hotza egiten duenez, Herribazkaria eta Herribazkarian menua porrupatatak,
eh? Euskaldunak beti bukatzen dugu igual. Kirol edo esfortzu pixkatin eta maiingurua.
Bueno, hori da, behar duen moduan, ez da? Nik uste horrela behar duela, kirola egin eta gero ondo jan indarrak berreskuratzeko esandakoa. Europan bakarrik ez, baina Euskarritik kanpore korrika...
Australian ere egiten da, Txinan ere egiten da, New Yorken ere egiten da, nazioartean leku askotan egiten da, gure diaspora zabala da, Jon Mikel.
Hori da, zabala da, eta esan dakoa, nazioartean ere korrika ari direla Euskararen alde. Beraz, esan dako, Euskal Herria korrika bakarrik ez, munduan ere Euskaldun asko korrika ari direla, beira, adibidez, hemen ikusten dugu, Boisen, Londonen, Buenos Airesen, Madrilen,
Barcelonan ere,
Belfasten, Liverpoolen, Berlinen esan dugu moduan, korrika ari dira, hori bai, begirada guztiak, ja dagoeneko azken txampa honetan, Baionan jarriak.
Ba, Baionara iritsiko da eguerdi partean, euskararen lasterketa maratoian. Ai, ze esan dut, larun batean?
Ez, eguardi partean esan dut, eguardi partean gaur ez, igandean eguardi partean.
Hori da, igandean. Eta, bueno, ba, plan polita izango da, igandean Baionara hurbiltzea, dudarik gabe, eta ongi etorri bero bat, eta merezi duen ongi etorria egitea korrikari. Bueno, eta noiz iritsiko da korrika, edo zer egingo da korrika heldu baino lehen, eta gero, ba hori xe bera jakinen dugu gaur, egunon, Kristof? Bueno, esan bezala, Baionara igandean iritsiko da korrika, eta pentsatzen dut, ba, aekak merezitako ongi etorria egingo diola korrikari?
Bai, espero dugu, ongi etorria ongi bat egitea korrikari, jende hainitz horri zeren dela korrikan parte hartzeko, eta ondotik zeren den besta edegean ere parte hartzeko.
Kristof, zu Baionako aekako arduraduna irakaslea, zara, zer nolako ilusioarekin hartu da Lapurdiko hiriburuan, batez ere euskara ikasten ari diren ikasleen artean, beraien omenezko korrika delako aurtengoa, ba euskararen arteko aldeko lehiaketa edo lehiaketa ezbarkatu lasterketa Baionan amaitzea.
Ilusio handia, bazien hor amarturte hori itxoitzen genera ipar Lapurdin eta ipar alde osoan, azken aldean digna eta batean bukatu zen Baionan, beraz hori itxoin dugu luzaz eta orain espero dugu dena ongi pasatuko dela igandean, aro edeja bukaren dugura aldiuntan, eta azken bi edizioetan eulia ukon dugu, Baionan amaitu delarik korrika, beraz aurten espero eguzkia bukaren dugura.
Bueno, zeigrura begira jarriko gara eguzkia eskatzeko iganderako.
Bai, jodaz.
Bueno, eta ze horretan aurrek usten duzu iritsiko dela korrika Baionara?
Ze horretan.
Hori da.
Jatu, bai, amaiketan sartuko da Baionan, eta gero hor ginen du amaika kilometroko ibilbide bat, Baionako auzo guzietan, eta eguerdi ferditan bukatuko da Erriko Etxe Aintzilean. Eta hor izanen da, korrika bukaerako egitaldia, mezuaren irakurpena, eta aekaren hitzartzea usaian bezala.
Eta pentsatzen dut korrika heldu baino lehen, dagoeneko goizean goizetik bertan ba giroa egongo dela Baionan?
Bai, korrika heldu lehen deia izanen dira txarangak, trikilariak, Baionako karriketan, deia Baiona pixkat berotzeko korrika pasatu aintzin, eta bai, gero, eta bai, bere korrikaren ondotik animazioak karriketan eta kontzertuak ere puntu ezberdinetan.
Hori da, Kristof, korrika dela eta korrika iritsi, ospatu, ongietorria egin, lekukoa irakurri, aurtengo mezua irakurri, eta festa haundia izango da Lapurdiko hiriburuan. Arratsalde partean, askotariko kontuak antolatu dituze, egingo dibuzu laburpen txiki bat?
Bai, izan dira, kontzertu batzu, esnebeltza, itzen tximeak, ulistrimon, karakan, maialen, errotaber, adibidez. Bi kontzertu gune izan dira, Merkatu plaza eta San Andres plaza. Eta gero Xaokaian, Baskari handi bat antolatu dugu, ere, eskoleri kolaborantza gambarak egina. Eta hor, bosteun bertsonentzat zen da Baskari bat. Eta erran dudan bezala ere, karriketan zehar, animazioak, txarangak,
musikariak,
eta guzi. Eta giro handia espero dugu.
Nahikoa eta soberan, Kristof, nahikoa eta soberan, eta lan handia, egun hauetan hori guztia prestatzeko, pentsatzen dugu.
Bai, lan handia izanen da, aekako lanbide entzat, eta bildu ditugun bolondrez guztien zatere, lehun eta bosteun bolondrez artean hori zaren dira lanean, ostatu, taropostu eta Baionako toki guzietan. Eta horiek ere eskertu beharko ditugu bestata gero, zenta lan handia izanen dute Bolondrez eta ekako langile guziek.
Ba bai, seguro jende andana beharko dela ba, dena itzinera eramateko, eta bueno, ba, esan duguna, eguraldi onaren esperantzan geratuko gara, beste dena ziur oso ondo aterako dela, eta bueno, ba, gozatu korrikarekin, eta atera dadila dena agitza agitzongi.
Nahi.
Eskerrik asko, gurean izateagatik.
Ondo segi, Kristof, gozatu irandean.
Izan ongi.
Aio.
Korrikaren jarraipena Infozazpi irratian.
Hemen euskaldun izatea bezalako gudarik ez da.
Korrika 18ri begira jarri behar gara jarraian, gaurkoan nondik ibili den jakiteko, non dabile jakiteko eta Baionarako bidea hartuko du jadanik, bueno, hasieratik hartu zuen bidea, Andoainetik abiatu zenean, baina igandean iritsiko da Baionara eta bitarte horretan nondikan ere izango den jakin nahi dugu. Zuzenean furgonetara goaz, Maider Jantzi, kazetaria bertan bai da. Kaixo Maider, egunon.
Hau, egunon.
Bueno, kontegu zu pixka bat nondik dabilen Korrika 18.
Bai, ba, bueno, orantxe Ramon dabil. Hemen bi kilometro berez izanen dire, ba, justo orantxe. Lehenengoa, AEK-ako bi sortzaileren omenezkoa, Joseba Kampo eta Urtsa Errazti eramanen dute lekukoa. Eta horren ondorengo kilometroa izanen da, orain dela hilabetezka hartzen duzen, Urdes Artetxe Uribe Kostako AEK-ako irakasle historikoaren omenezkoa.
Atzo, bai.
Bai?
Ez, segi.
Bai, ez da, bueno, menaldi honetan Edurne Bruarri izanen da eta lore eskaintza bat eginen du ba, korrika iritsi aurrez.
Ba, esan behar nizun atzokoan Bilboti pasatzela, Bilboko kaletan izan zela korrika, ez dakit bertan egoteko aukera izan zenuen eta
zegiro bizio,
sensazio mantizkizun horrek.
Ba, jo, giro polita, bai, pasada bat, jendetza, kaleak beteta, momentu batean aurreko eta atzeko parteek bat egin zuten, errekalden, eta, bueno, jendetza, pena ematen zean ustea, atera barri zan unidaztera, eta pena akin zuen, sekulako giroa zegoen.
Bai, hori komentatu behar nizun ez, horren beste egun furgonetan korrikaren jarraipena egiten, zuk ere nekean abarituko duzu bagainan, ezta?
Bai, nekean abaritzen da, bine, bueno, momentuan barrenean zaudenean, ez, hori zaten da, gero gelditzean, agauetan, eta,
bai.
Ba, orduan ez, igual afal, orduan eta...
Bueno, korrika gune honetan 2012 kilometro egin ditu eta Baionara iristeko falta dina 575 kilometro. Gaurko egunez kontegu zu pixka bat nondik ibiliko den korrika.
Bai, ba bueno, Erromotik Algortara iritsiko da Bazkal orduan. Eta handik joanen da Sopelara, Barrikara, Pentziara, Gorrizera eta Urdulizera. Aipagarria da, bueno, Urdulizan adibidez, Leioako nesken futbol taldeko lagunek ezkontzako pari bezala kilometroa erosi diete taldeki bat irantzu taldekiari eta bere senarra izanen denari Gorkari. Eta holako bat nahi dago eta errote dutenez ba modan jarri da hola ezkontza opari bezala kilometroa.
Bueno, bitxikeri asko ikusteko aukera izango zen
urtean, idatzi
ere bai, bat bino gehiago ez,
artikuloetan. Bai, bitxikeriak ia, egunero da de bitxikeriak, eta kilometro guztia dire desberdinak.
Bai, okerrez da gaude, jadanik Ortsella kostaldea hartuko du, Bizkaitikan Gipuzkoara pasa eta Lapurdirako bidea, igandea bitarte, jadanik ja zuzenean dijoalako Baionara korrika, ezta?
Bai, bueno, iluntzen egingo du gaur Busturialdea, horre, ba, iniko da Lekeitio, gero Lekeitio, eta goizaldean Ondarru alde hori, balde harki bai, eta gero ja Gipuzkoa bai, gero ja Gipuzkoan eta Lapurdin azkeneko kilometroak.
Bueno, ez dizugu demora gehiago kenduko Maider Jantzi, azken kilometro eta egun hauek ongi pasa itzazula, eta bueno, Baionan ere, festarako aukera izango denez, bertan ere ongi pasa itzazula.
Bale, mi esker.
Horren arte.
Korrikaren jarraipena Infozazpi irratian.
Hemen euskaldun izatea bezalako gudarik ez da.
Omenaldi sentitua egin diete gaurkoan korrikaren sortzaileei gainera, uneotan aipatu Bermeorako bidean dela euskararen aldeko lasterketa erraldoia. Tira ba, gaurkoan amaiera emango diogu guk korrikari, astelenean itzuliko baikara infozazpirratiko albistegi zerbitzuekin, eta azken konexio bat egin nahi dugu gaurkoan Gotzon Barandiaranekin, bera korrikako furgonetan ibili da korrika hasi zenetik, egun erdiz lanean, eta beste egun erdiz deskantsatzen. Telefonoaren beste aldean dugu bera, agurtu egingo dugu beraz, gabon Gotzon?
Gabon, bai.
Beno, esan bezala infozazpirratia, korrikarekin egiten duen azken konexioa dugu honakoa, orduan galdera zabala da, baina orain artekoa pasata, zer moduz joan da eta doa emezortzigarren korrika?
Bueno, gu bizi izan dugunatik behintzat, oso jentetzua, emozio askokoa, egia esan furgonetatik, erabat diferente bizitzen da korrika, euskaldun sentimentua daukan edo norentzat, bueno, bizi daiteken eta esperientziarik sakonenetariko esango dukenik dela, ikusten dugulako lekuko aldaketa bakoitzean zelako posa daukan jentiak lekukoa hartzen duenean, euskaren aldeko lekuko hau, eta orain artekoa ba oso ona, oso harrera beroa egin digute, bai gauez, bai egunez, eta, bueno, honek ekarri beharko luke irakurketa bat, gero igual komentatuko duguna ez da, baina ez izatea bakarrik bi urteroko karrera, baizik eta hemen jenteak erakusten duen atxikimendua hizkuntzarekiko, ba, hori beste bide batzuetatik gauzatu egin beharko litzatekeela hizkuntzaren normalizazioaren aldeko jardueretan.
Helduko diogu horri jarraian, esan bezala baina zu gertu-gertuti bizi duzu korrika, gutxik dute aukera hori egia san Euskal Herrian. Aurtengoan, zein une edo zein irudi gorde duzu jada gogoan?
Irudia gordetze dituzu, ba, kilometroko. Lehen esan dudan bezala ikustea jentea, ba, lekuko hartu aurretik ja nola azten denia tantzan eta posarren eta irribarretzu, irudi horiek beti geratzen zaizkizu, ezta? Irudia geratzen zaizkizu, ba, ba, elosu bezalako portu batean, goizaldeko ordu txikietan, jenteak nola egiten duen korrika asteburu zuri batean dena ematen, bere hizkuntzaren alde, ba, hori itzela da, ez? Bezalde batetik, korrikero, ia, aipatuko genuke guk, ba, Gasteiz izaten da, puntu, inflexio puntu bat, guretzat behintzat, izugarri izaten da Gasteizen izaten dugun harrera, edo korrikak euskarak izaten duen harrera, eta hori apur bat estrapolatuta, esango genuke, ba, Arabak bizi duen euskararen aldeko olatu horren erakusgarria ere izan dela urtengoa Gasteizen, ez? Hasi ginen sekulako eurizaparra batekin eta lau ordutan ibilein ginen Gasteizen eta milaka herritar ibili ziren, ezta? Nik behintzat hori gordeko nuke, ez? Araba, Gasteiz, hizkuntzaren berreskurapen horretan, normalizazio horretan, irudi hori hartuko nuke.
Lehen heldu diogun aspektuari Gotzon, 80garren urtean korrikareki 80garren urtean hasi zen korrika, korrikarekiko atxikimendua zabalduz eta zabalduz joan da ordutik. Aurten esaterako Gasteizko Legebiltzarreko parlamentariak alderdi guztietakoak ikusi ditu korrika, pentsatu beharko dugu guztiak euskararen alde aritu direla. Eta hortxe, korrikarekiko atxikimendua genuke alde batetik, euskararekiko atxikimendua pareko alda.
Bueno, teorian ikusten denagatik bai, ez? Gaur egun euskarak ez dauka baldintza politikorik, ez dauka baldintza juridikorik, ez dauka baldintza ekonomikorik, baina babes soziala ikaragarria da. Behintzat guk ikusten duguna korrikan, ez? Eta nik uste dut hori zelanbait herritarrok, ze azkenean lidergoa hizkuntzaren normalizazioan eta berreskurapenean beste batzuek esango dute beste puntu batzuetan dagoela, baina nire ustez behintzat herritarrok daukagu. Gure horretan ari gara korrikan euskara ematen elkarri esku, eta nik uste dut hori bideratzen asmatu egin beharko genukela, euskalgintzan ari garenok, herritarrok, euskaldunok, lidergoak geuk hartu beharko genukela, eta hizkuntzaren berreskurapenean eta normalizazioan, ba, geure iritzia oso kontuan hartu beharko lukete, ba, esaterako
Gasteizen legebiltzarrearen izenean lekuko hartu zuten horiek, ezta? Nik uste dut beraiek uste baldin badute lidergo aurrena dela, oker daudela, lidergo herritarrena da, argi eta garbi erakusten ari gara korrika honetan, beste behin ere kontua da asmatu egin behar dugula hori bideratzen, ez? Eta gu geu izaten lidertza hori geure esku hartzen dugunak, ez? Eta nik uste dut, bueno, lezio ederra ematen ari garela, ez? Politikariek hartzen dutenean lekukoa hartzen dute beraie, baina atzean milaka herritar dauzkate. Eta nik uste dut milaka herritarron eskaera horri erantzun bat eman behar diotela, ja, ez? Eta lehen aipatu du legebiltzarra, litzateke txarra izango legebiltzarrean hizkuntzaren normalizazioen aldeko ebazpenen bat hartzea, ez da? Adostea. Beste gai batzuetan, gaur bezala, beste gai batzuetan hartu dituzte, ba, bueno, ia hizkuntzaren berreskurapenean ere horrelako adostasunetara heltzen diren, eta korrik euskararekiko atxikimendua hori adierazi zutenek, gero ez ditzatela erabaki euskararen kontrako erabaki politikoak hartu, ez da? Zer bestela, pentsatuko dugu, ba, faltukerietan ari direla, ez? Eta beraien jarrera, pues, igual apur bat hipokrita ere badela, ez? Alde batetik kalean milaka herritarrek erakusten dutenez euskaren aldeko atxikimendua, ba beraiek ez dute atzean geritu nahi eta kilometrotxo bat korritzen dute, baina gero horri gehitu behar zaizkio eta beraien esku ere badago baldintza politiko batzuk, juridikoak eta ekonomiko batzuk ematea, ez?
Hori ikusiko
egitea esaterako, ba euskaren inguruan edo Espainiatik datozkigun bertze eta antzeko legei men eginez, ez da? Nik uste dut, eman behar dugula pauso bat Euskaldunok eta Euskalgintzan ari garrenok eta herritarrok eta esan nahi zue, ba, begira. Gu eskatzen ari gara Euskaren normalizazioa, Euskara berreskuratu egin behar dela, Euskara izan behar dela nagusi Euskal Herrian, erakusten ari gara, korrika honetan beste behin ere, eta bueno, eskatzen duguna da, horri bakoitzak dagokion gune horretan, ba, aldeko baldintzak ematea.
Unean uneko argazkia ikusi egin beharko dugu gotzon, urrengo aste, hilabete, urteetan baita ere, nola jokatzen duen bakoitzak eta zein erabaki hartzen duen. Amaitzeko gotzon, biharkoan Donostiara, eta etzi egun handia izango da dudarik gabe Lapurdiko hiriburuan, ez da?
Bai, bueno, guri da, gure txanda ribeitza dagokigunez, gu bihar da badauzkagu herri, bueno, handi batzuk, hor, Donostia tarteko, eta gero Baionara goaz, eta, bueno, espero duguna da orain arte bezala jentetza biltzea, eta gaina, bueno, korrika daukan gauzarik onena da, dana bizipoz giro itzel batean egiten dugula, posa dala nagusi, jaia ospakizuna ere bai, ez? Identitario ere esango nukenik badela, eta nik uste Baionakoa izango dela, pues, bueno, jai horren azkeneko etxaflerua edo bolandera edo, ez? Ospakizun horren punturik horrena.
Horixe, igandean izango da, alduena bertan izango da, nahi duenak ere aukera izango du, eta dudarik gabe igandean Baiona aktualitatearen erdi-erdian izango da. Tira bagotzon, eskarrik asko benetan, tartetxo bat hartu, eta gaurkoan gurean, hemen infozazpirratian gurekin izateagatik. Ondo segi, ondo bukatu igandean, eta ondoren deskantsatu.
Vale, ba, Baionan ikusiko gara. Eskarrik asko.
Zuri, aio.